Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 3. mart, srede vijesti. Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici. Policija je potvrdila da je muškarac iz Podgorice poginuo nakon što je aktivirao eksplozivnu napravu. Hrvatski premijer Andrej Plenković ima povjerenje Hrvatskog sabora i stabilnu većinu, potvrdilo glasanje o njegovom opozivu koji je tražila opozicija. Bitka za Bahmut i dalje traje dok Sjedinjene Države najavljuju novu vojnu pomoć u Ukrajini. Italijanska obalska straža danas spasila 211 migranata kod obale ostrva Lampedusa jer je njihov brod naišao na probleme uslijed loših vremenskih uslova. UNICEF spreman da pruži pomoć Iranu kako bi se razriješila kriza u slučaju talasa misteriozne bolesti kod učenika. Bjeloruski nobelovac Aleš Bjaljacki je osuđen na 10 godina zatvora na sudu u Minsku zbog navodnih financijskih malverzacija. On je za optužbe rekao da su politički motivisane. Vrijeme sutra u Hercegovini na jugozapadu Bosne pretežno sunčano, u ostatku BiH oblačno. Dnevne temperature od 5 do 11, na jugu do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o mogućim posljedicama uvođenja klevete u krivični zakonik Republike Srpske. Pavel Šalej iz Reportera bez granica kaže da je to opasno.
To je opasno, jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je da je petero povrijeđenih stabilnog stanja. Informiše Aneta Durović.
Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici, koja se dogodila u 11 sati i 35 minuta. Srđan Korać iz kriminalističke policije kazao je novinarima da je 40-godišnji muškarac MB iz Podgorice poginuo nakon što je aktivirao eksplozivnu napravu.
Dana 3.3.2003. godine u vremenu 11.35 časova dobili smo obavještenje da u zgradi osnovnog suda u Podgorici aktivirana eksplozivna naprava i da ima povrijeđenih lica. Izlaskom na lice mjesta na osnovu dosadašnjih informacija utvrdili smo da je smrtno stradalo jedno lice MB, 83. godište, iz Podgorice. Nevjerojatno je da je on prilikom ulaska u zgradu osnovnog suda aktivirao eksplozivnu napravu veće razorne moći, smrtno je stradao. Imamo još pet povrijeđenih lica. Isti su zbrinuti u kliničkom centru, ne bi trebalo da su teže povrede u pitanju.
Policija naknadno navela da se najvjerovatnije radi o ručnoj bombi. Očevidac Dragan Bosnić, koji se u trenutku eksplozije zatekao u obližnjem kafiću, kazao je novinarima da su se čuli pucnji i kukanje, te da je odmah došla policija i hitna.
Tu smo bili u kafić koji se renovira, sjedili smo i tu je došao kamion koji treba da istovari robu. I nešto je jako puklo i ja sam rekao kolegi, mora da je ovaj rampu od kamiona da mu je pala. I onda je neka žena počela da kuka, to je to što smo mi vidjeli.
Da li ste vidjeli možda zaposlene kako se evakuišu?
Pa jest, odmah je došla policija, hitna, iznosili su te povrijeđene i to je to.
Bio je to očevidac Dragan Bosnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uvođenje klevete u krivični zakonik Republike Srpske je opasno jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara, gušenje medijskih sloboda i gašenje medija koji su kritični prema vlastima. To smatraju Reporteri bez granica kao i novinari istraživačkih medija koji su kritični prema vlastima, ali i oni koji se smatraju bliskim vlastima u Republici Srpskoj. Više u temi Predraga Zvjerca.
Organizacija Reporteri bez granica sa sjedištem u Parizu, koja zagovara slobodu tiska i medija, smatra da je uvođenje klevete u krivični zakonik Republike Srpske opasno, jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara. Pavol Šalaj, šef deska za Balkan pri ovoj organizaciji, istaknuo je za Radio Slobodna Evropa kako bi to moglo stvoriti veliki ekonomski pritisak na medije, ali i psihološki pritisak na novinare, posebno istraživačke, te dovesti do samocenzure.
To je opasno, jer bi moglo dovesti do sudskog uznemiravanja novinara. Opasno je najprije zato što kleveta postaje krivično djelo. To je samo po sebi ozbiljna optužba. Drugo, prijete visoke novčane kazne. Do sad su iznosile do 2.500 eura, a sad se predlažu kazne do 25.000 eura. Opasno je zato što može dovesti do samocenzure, te će novinari izbjegavati izvještavanje o političarima ili njihovo njihovoj ulozi iz straha od krivične odgovornosti.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukajlović kazao je da vlasti smatraju da uvođenje krivičnog djela protiv časti i ugleda neće značiti gušenje slobode medija.
Ono što moram napomenuti, evo, ako govorimo o ovom cijelom poglavlju, ono ne može ni na jedan način ugroziti to, kako govorite, slobodu govora ili čega već, obzirom da svako ko kvalitetno radi svoj posao, u ovom konkretnom slučaju novinari, ne mogu se dovesti u situaciju da se podvedu pod neko od ovih krivičnih djela. Koliko god je to sad nama apstraktno, obzirom da nismo u ovom smislu imali ovo poglavlje, kažem, do sada se vodilo po građanskoj parnici, a sada ide po krivičnom postupku.
Protiv kriminaliziranja klevete su i novinari istraživačkih medija ili onih koji su kritični prema vlastima, kao i oni koji se percipiraju kao bliski vlastima u Republici Srpskoj. Sandra Gojković-Arbutina, glavna je odgovorna urednica nezavisnih novina iz Banja Luke.
Kada čujemo da kažu mi ćemo vas regulisati s obzirom da se vi do sada sami niste regulisali, ja ne vidim nikakvu dobru namjeru u tome, nego vidim da se uguši svaka kritička misao, jer pa se, vi sad imate situaciju da će tužilac po prijavi odlučivati šta je, da li je nešto kleveta i da li je to krivično djelo. Mi danas imamo po dva osnova se tretira kleveta. Dakle, kao prekršajni i dalje u zakonu o javnom redu i miru i sada je uvedeno u krivični zakonik. Postavlja se pitanje po kojem zakonu će se primjenjivati prijava o kleveti. Ako je to pojedinac ili ako je to medij, pretpostavljam da će to ići po krivičnom zakoniku, a ako je to u pitanju, ne znam, vi ili ja, onda će pretpostavljam ići zakon o prekršaju.
Vladimir Kovačević, novinar je Gerila Info portala. Kovačević kaže da se novinari koji rade kako treba ne plaše zakona.
Međutim, mi se bojimo zloupotreba i manipulacije zakonom, jer je ostavljeno dosta prostora za manipulaciju i zloupotrebe. Samim tim, ako vi ne budete krivi na kraju krajeva, a neko podnese krivičnu prijavu protiv vas, mislimo da će tužilaštvo odlučivati o pokretanju istrage na osnovu toga ko je podnio krivičnu prijavu, jer bojim se da nijedan tužilac u Republici Srpskoj nema hrabrosti, ni snage, ni volje, ili su rijetki među njima koji to imaju, da odbije krivičnu prijavu, na primjer Milorada Dodika protiv nekog novinara.
Novinari iz Republike Srpske ističu da bi vlasti prvo trebale poboljšati medijske zakone i depolitizirati javne medije, te uvesti veću transparentnost vlasništva. Ne negiraju da postoje mediji koji se služe nekim nečasnim radnjama, ali ističu da zato postoje novinarski kodeksi, Vijeće za štampu i digitalne medije koji se bavi samoregulacijom, te Državna regulatorna agencija za komunikacije. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o novinarskim izvještajima tokom oružanih sukoba i njihovoj važnosti za dokazivanje i procesuiranje ratnih zločina. U emisiji gledajte. Medijski izvještaj je nekad polazna tačka, a nekad pomoć pri procesuiranju ratnih zločina, objašnjava Selma Zulić-Šiljak, urednica knjige Prvi nacrt historije, novinari svjedoci pred Haškim tribunalom.
Medijski materijal se najčešće koristi za, kao potkrepljujući dokaz, kao pomoćna činjenica za utvrđivanje glavnog dokaza.
Prve bilješke o mogućim ratnim zločinima tokom ruske invazije na Ukrajinu s terena donose novinari, govori Valerija Jegošina, novinarka ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Znate, jednom sam na takvom mjestu shvatila da sam to mogla biti ja da ležim tu, zato što sam Ukrajinka.
Šta su organizacije za zaštitu ljudskih prava dokumentirale tokom rata u Ukrajini, govori zamjenica direktora Human Rights Watcha za Evropu i Centralnu Aziju, Rachel Denber.
Dokumentirali smo bukvalno desetke i desetke napada, poput zračnih napada, artiljerijskog djelovanja i sličnog, koje je gađalo civilne objekte.
Emisiju gledajte od subote 4. marta na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U slučaju da Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, ne izađe na vanredne izbore za gradonačelnike 4 opštine na sjeveru Kosova 23. aprila, rezultat izbora može biti legalan, ali sa spornim legitimitetom, ocjenjuju politički predstavnici Srba i poznavaoci izbornih i političkih procesa. Međutim, kažu da su očekivanja da će Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, izaći na izbore realna u svjetlu najnovijih dešavanja u okviru dijaloga Kosova i Srbije u Briselu, kao i načelnog dogovora povodom prijedloga Evropske unije za normalizaciju odnosa. Kosovske vlasti poručuju da će obezbijediti sve uslove za slobodne i demokratske izbore u te 4 opštine na sjeveru Kosova. Prilog Bekima Bislimija priredila Maja Fićović.
Iz Centralne izborne komisije kaže da su određeni rokovi za aktivnosti i odobren operativni plan organizacije izbora 23. aprila. Valjmir Eljezi, portparol Centralne izborne komisije, kaže da će odlukom ove institucije prethodno potvrđeni kandidati moći da učestvuju na izborima bez potrebe da se ponovo prijavljuju. Pored procesa potvrđivanja verifikovanih kandidata, CIK će primati nove prijave političkih partija, nezavisnih kandidata, građanskih inicijativa ili koalicija, kaže Eljezi. On dodaje da je rok za podnošenje prijava političkih subjekata od 9. do 18. marta. Radio Slobodna Evropa obratio se vladi Kosova sa pitanjem da li će biti posvećena obezbeđivanju bezbednosnih uslova za održavanje izbora 23. aprila kao i pozitivne izborne atmosfere. U pisanom odgovoru iz kancelarije premijera Kosova navodi se da će odgovorne institucije učiniti sve što je potrebno da stvore i obezbede uslove za održavanje i nesmetano odvijanje slobodnih i demokratskih izbora u ove četiri opštine. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić kaže da bi izlazak srpske liste na izbore bio signal biračima u severnim opštinama da zvanični Beograd odobrava izbore. Slanje takvog signala prema njegovim rečima značilo bi da zvanični Beograd podržava pozitivan pristup dijalogu u Briselu u duhu pomirenja koji su strane iskazale povodom predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa.
Ako oni ne prihvate, samo će dokazati u ovom slučaju srpska lista da su samo tu da bi blokirali procese, da bi opstruisali i da u stvari ne bi koristili mehanizme za demokratizaciju, nego mehanizme bi koristili za opstrukciju.
Radio Slobodna Evropa obratio se i Srpskoj listi sa pitanjem da li će učestvovati na izborima, ali odgovor nije stigao. Neki građani u Severnoj Mitrovici kažu da će politička dešavanja na severu Kosova, ali i odnosi Kosova i Srbije u okviru dijaloga u Briselu, odrediti da li će izbori 23. aprila biti održani ili ne. Milorad kaže da bi prvo Kosovo i Srbija morali da realizuju ono što su dogovorili u Briselu uz posredovanje Evropske unije.
Volio bi da se sve to vrati u normalu prvo, pa da se tek onda raspiše izbori, da se uspostavi neka prethodna vladavina koliko tolika prava pod znacima navoda.
Petar ocenjuje da će održavanje izbora u severnim opštinama zavisiti od dijaloga Kosova, Srbije i Evropske unije, kao i od toga šta će doneti predlog Evropske unije za normalizaciju, o čemu su se strane dogovorile.
Pa mislim da izbori će se održati, naravno. Mislim da to jeste prva možda stvar koja bi trebala da bude i ono povratak možda u kosovske institucije, ali i formiranje zajednice srpskih opština, to je nešto na što zapravo čekamo svih ovih 10 godina.
Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, ocenjuje da trenutno ne postoje svi preduslovi za održavanje izbora u opštinama na severu Kosova.
Jer u ovom momentu za sada barem nema nikakvih naznaka da se govori o učešću u izbornim procesima, makar sve dok se ne bude i zvanično formalizovao dogovor iz Brisela.
Branimir Stojanović, srpski opozicioni političar iz Gračanice, ocenjuje da pitanje održavanja ili neodržavanja izbora ne zavisi od toga da li postoje tehnički uslovi za njihovo održavanje ili ne. Prema njegovim rečima, ako srpska lista ne izađe na izbore 23. aprila, onda, kako kaže, izbora uopšte neće biti ili neće biti normalnih izbora.
Ja iskreno se nadam da će postojati ipak u kontekstu ovih razgovora koji su bili u Briselu, da će biti poslate poruke da će doći do političkog stabilizacija, da će srpska lista rešiti da ponovo učestvuje na izborima i da jedino na taj način izbori mogu da se održe regularno i bez problema i incidenta.
Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova ocenjuje da odlaganje izbora iz decembra prošle godine za april pokazuje da uprkos tehničkim pripremama koje CIK može da obavi bez političkog dogovora Kosova i Srbije i učešće na izborima srpske liste, srpski glasači ne mogu biti obezbeđeni. Samo odlaganje izbora na vremenski period koji odgovara datumu kada se očekuje da će doći do dogovora stranaka prilično je indikativno kao faktor koji pokazuje da su se strane zapravo možda dogovorile za napredak po ovom pitanju ili je barem postojao pritisak međunarodnih faktora. S tim u vezi verujem da će sam uspeh ili neuspeh sadašnjeg pregovaračkog procesa u Briselu o predlogu Evropske unije biti odlučujući za način, vreme, pa čak i za druge tehničke aspekte održavanja ovih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićević, iz Prištine Bekim Bislimi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
40-godišnji Damir Zajnulin došao je u novembru iz Rusije u Crnu Goru i sa suprugom i dvoje djece zatražio azil. Na antiratnom protestu u Budvi, održanom povodom godišnjice vojne agresije Rusije na Ukrajinu, spalio je svoj pasoš. U razgovoru sa Jasnom Vukićević kaže da će trebati 50 godina da se u potpunosti razmontira ruska imperialistička mašina i zato za svoju djecu želi život van Rusije.
Spaljivanjem svog ruskog pasoša sam želio da pošaljem poruku da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i kada nije u Rusiji, kaže Damir Zajnulin.
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Moj džed je umro u Gulagu, sovjetskom koncentracionom logoru. Moja baba je također bila u Gulagu. I ne želim da se to ponovi sa mnom i sa mojom djecom. To se mora promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
Ali što je bio okidač da to uradite?
Želio sam da se ta poruka proširi, da više ljudi razmisli o tom koraku. Naravno da sam to mogao uraditi sam, kod kuće, ali sam želio da poručim da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i ako su van Rusije. Mislim da možemo učestvovati u lokalnim projektima i lokalnoj ekonomiji i graditi nešto novo.
Damir Zajnulin je magister nauke, ekspert kompjuterske nauke, robotike i sajber bezbjednosti. Priča da je cijeli život bio posvećen naučno-istraživačkom radu. Za sebe kaže i da je etički haker.
All my life I was an ethical hacker.
Cijeli život sam bio etički haker, znači poštujući zakone. Dok sam bio državljanin Rusije, poštovao sam ruske zakone. Sada poštujem međunarodne zakone na polju sajber bezbjednosti i zaštite privatnih podataka. To je po mom mišljenju obavezno.
Na pitanje kako iznutra izgleda odnos Rusa prema ratu u Ukrajini i zašto nema masovnih protesta protiv strahota koje rat nosi, Zajnulin smatra da su dva razloga.
The first one is that Russian war machine uses not only weapons.
Prvi je da ruska ratna mašina ne koristi samo oružje za osvajanje novih teritorija i širenje svog uticaja. Ruska ratna mašina i ruska vlada također koriste korupciju i novac. Puno ljudi koji su napustili prošle godine Rusiju i dalje su uključeni u razne ruske kompanije i rade sa daljine. Mislim da je to loše jer iako su napustili Rusiju, oni nastavljaju da rade za rusku ekonomiju. Istovremeno u Rusiji je puno siromašnih porodica koje se ne slažu sa Putinovom politikom, ali ne mogu učiniti ništa jer su blokirani hipotekama, uslovljeni samo jednom platom ili državnim poslom. Ljudi su na neki način tako ucijenjeni. To je fenomen kao u Njemačkoj tokom Drugog svjetskog rata. Također je puno ljudi bilo uključeno u tadašnju ratnu mašinu, a sada gledamo novu ratnu mašinu koja je veoma jaka.
Kao tražilac azila, Zajnulin trenutno ne radi, a njegova četvoročlana porodica živi u Budvi od ranije zarađenog novca. Očekuje da u narednih pola godine dobije odgovor na zahtjev za azil svoje porodice, no kakav god da bude, kaže da će biti zahvalni.
We will be thankful for any decision.
Bićemo zahvalni za bilo kakvu odluku. Ako nam odobre azil, to će značiti da smo na pravom mjestu. Ako nas odbiju, bićemo zahvalni jer ćemo tako znati da nismo na mjestu na kojem treba da budemo. Ako nas odbiju, otići ćemo negdje drugo. Europa, SAD, Afrika, bilo gdje. Ako budemo odbijeni, nastavit ćemo naš put.
We will continue our journey.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Agencija za hranu Ujedinjenih nacija navodi kako indeks cijena hrane pada 11 mjeseci za redom i trenutno je za 19% manji od rekordno visokog indeksa prošlog marta nakon početka invazije Moskve na Ukrajinu. O tome pored ostalog više u prilogu Alema Bajramovića.
Indeks cijena Organizacije za hranu i poljoprivredu koja prati prehrambene proizvode kojima se u svijetu najviše trguje u prosjeku je prošlog mjeseca iznosio 129,8 bodova u odnosu na 130,6 u januaru, objavila je danas ova agencija. Bilo je to najniže očitavanje od septembra 2021. godine. U mjesečnom ažuriranju navodi se da je pad indeksa odraz nižih cijena biljnih ulja i mliječnih proizvoda, što je više nego nadoknadilo naglo povećanje cijena šećera. Prema ovoj organizaciji, indeks cijena žitarica pao je za marginalnih 0,1% na mjesečnoj razini u februaru, uz marginalni rast cijena pšenice, koji je neutralizovan nižim cijenama riže. Biljna ulja su pala za 3,2%, a mliječni proizvodi za 2,7%, dok je šećer porastao na 6,9% na šestogodišnji maksimum, uglavnom zbog manje proizvodnje u Indiji. Njemačka je zatražila od Švicarske da joj proda tenkove Leopard 2, koji su joj u rezervi. Saopštile su danas Švicarska i njemačka vlada u dogovoru koji bi zapadnim zemljama mogao omogućiti povećanje vojne pomoći Ukrajini. Njemačka želi da Švicarska proda dio tenkova proizvođaču oružja Rheinmetall, što bi omogućilo kompaniji da popuni nedostatke u arsenalu naoružanja članica Europske unije i NATO saveza. Njemačka, Poljska, Portugal, Finska i Švedska su među zemljama koje šalju tenkove Leopard 2 da pomognu Ukrajini u odbrani od ruskog napada, stvarajući nedostatke u vlastitim arsenalima. U pismu krajem februara o ovome su njemački ministar odbrane Boris Pistorius i ministar ekonomije Robert Habeck obavijestili švicarsku ministarku odbrane Violu Amherd. Bjeloruski nobelovac Aleš Bjeljacki osuđen je na 10 godina zatvora na sudu u Minsku zbog navodnih financijskih malverzacija. On je optužbe ocijenio kao politički motivisane. Na suđenju 13. februara Bjeljacki je rekao sudu u Minsku da je slučaj politički motivisan od samog početka, pošto su istražioci trebali da ispune zadatak kako bi zatvorili branioce ljudskih prava po svaku cijenu. Izvještaj je državnih medija objasni. Grupi za ljudska prava, čije su osnivač i njenom radu, bili su vrlo pristasni, primijetio je Bjeljacki, kao i da je jedan od advokata koji su ga branili bio u zatvoru 8 godina, dok su dvojici drugih oduzete dozvole za rad. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Globalni tok reformi u pravcu jednakog tretmana žena u zakonima opao je na najniži nivo u posljednjih 20 godina, što predstavlja potencijalnu prepreku ekonomskom rastu u kritičnom momentu za svjetsku ekonomiju, pokazuje novi izvještaj Svjetske banke. U 2022. godini globalno prosječno rangiranje indeksa Svjetske banke Žene, biznis i zakon poraslo je za samo pola boda na 77,1, što ukazuje da žene ostvaruju u prosjeku tek 77% zakonskih prava muškaraca. Belgija, Kanada i Danska su prema izvještaju zemlje vrha koje daju ista prava muškarcima i ženama, dok su na dnu Sudan, Jemen, West Bank i Gaza. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, prema indeksu objavljenom u publikaciji Srbija je lider, a nalazi se na 34. mjestu od 190 zemalja svijeta. Slijede je Kosovo na 37. i Albanija na 38. poziciji, dok Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija dijele 64. mjesto globalne ljestvice. Gdje su zemlje Zapadnog Balkana kada je u pitanju ravnopravnost žena je nova infografika koju možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Kroz dva projekta Sigurnost kao brend i Zajedno i sigurno, Gorska služba spašavanja stanica Kantona 10 poboljšala je operativnu spremnost za djelovanje članova u nepristupačnim uslovima. Nabavljena je vrijedna oprema, podignuta razina lične spremnosti, poboljšana vidljivost Gorske službe spašavanja i promovisan volonterski rad. O tome u prilogu Željke Mihaljević.
Županijska stanica Gorske službe spašavanja u Livnu aktivna je već 10 godina. 20 članova kontinuirano radi na podizanju vlasti i sposobnosti da bi odgovorili zahtjevnim akcijama. Svaka od njih priča je za sebe, no one sa sretnim krajem su im najdraže, govori nam predsjednik Gorske službe spašavanja Županije 10 Ante Dadić.
Sigurno se nijedna ne može mjeriti ta sreća kad pronađete ili spasite neku živu osobu. Pa čisto to, ta neka zahvalnost koju osoba kaže, no, doslovno ne treba ni reći, nego to u očima vidite ljudi. Mislim da se ne može ništa mjeriti s tim, taj osjećaj sreće.
Njihovu važnost prepoznao je i grad Livno, te je pozitivno odgovorio na aplikaciju za projekt Zajedno je sigurno. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I dobili su sredstva od grada u iznosu 10.000 maraka. Tim sredstvima su kroz taj projekt nabavili potrebnu opremu za njihovo djelovanje, za njihov rad, da budu operativniji i da prije svega na neki način zaštite i sačuvaju i svoje zdravlje u tim nekad i ekstremnim uvjetima.
Nabavili smo prijeko potrebne ove jakne i majice koje su bitne za rad u onim uvjetima u kojima mi djelujemo. Jer do sad smo mi doslovno, da kažem, bili šareni u svojim privatnoj odjeći smo išli spašavati, koja često nije bila dovoljna za neke uvjete koji su nas zadesili na terenu.
Govori nam Dadište, dodaje kako su projektom Sigurnost kao brend realiziranim u okviru USAID-ovog projekta Snaga lokalnog zajedno za lokalni razvoj posredstvom Centra za građansku suradnju Livno nabavili 22 ruksaka s dodatnom opremom za spašavanje. Kroz takve i slične potpore nastoje osigurati nesmetano funkcioniranje. Spašavatelj Marino Vidović, koji je donedavno bio i na čelu Saveza Gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini, s tim u vezi ističe.
Uglavnom smo riješeni kroz Zakon o zaštiti i spašavanju. Konkretno, grad ili županija nas proglasi svojom službom i tako dalje. To je jedini način kroz koji možemo stvarati neko financiranje. Međutim, što se tiče našeg djelovanja, što se tiče ovlasti, javni i tako dalje, način angažiranja, to ničim nije regulirano. Ni strani izvori financiranja. Tako da u pojedinim gradovima, županijama i tako dalje, spašavatelji doslovno se krpe iz kraja sa krajem.
Ni to, a ni činjenica da su spašavatelji objedinjeni na razini cijele Bosne i Hercegovine proteklih godina spasili na stotine ljudskih života, što na kopnu, što na vodi, pod vodom ili zemljom, nije motiviralo državu da tu službu stavi u pravne okvire. Stoga i ne čudi ovakva poruka za sve razine vlasti.
Pa evo, nek se pobrine tako da se riješi status Gorske službe spašavanja, koje sve uređene zemlje u okruženju imaju, tako da evo, ništa ne tražimo, samo da se reguliramo zakonom, tako da i nama bude lakše da radimo ono za što smo sposobljeni.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goražde se već duže vrijeme suočava s problemom većeg prisustva pasa lutalica koji se u čoporima kreću gradom, a sve češće napadaju prolaznike. Inače, ovo je jedan od gradova koji su među prvima primijenili Zakon o dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine, koji je na snazi već 14 godina, ali kapaciteti azila nisu dovoljni jer se psi, kako tvrde u gradskoj upravi, do Goražde transportuju i iz susjednih gradova. Više je saznao Alen Bajramović.
Ovo nije samo moj strah, ovo je strah svakog roditelja u našem gradu, kaže Mediha Šabanović, majka maloljetne djevojčice koju je prije nekoliko dana čopor pasa lutalica napao na putu do škole. Snimak nadzornih kamera podijeljen je putem društvenih mreža, pa je cijeli grad, posebno roditelji osnovaca, uznemiren zbog trenutne situacije. Iako nije zadobila fizičke povrede, trauma koju je doživjela ostavila je posljedice na djevojčicu.
Nema nikakve fizičke povrede, ali ona prestrašena i mi smo svi prestrašeni. Iskreno, znači, čitav dan nije ništa jela, samo leži, plače, boli je stomak. Kada mi razgovaramo, ljudi nam dolaze, pričamo o tome, ona vrišti na nas, curca koja ima 8 godina. Prestanite o tome pričati, boli me stomak. Neko se mora probuditi. Jel treba da dijete bude izgriženo? Jel treba da nastrada?
Ovo nije jedini slučaj da psi koji se gradom često kreću u čoporima napadnu prolaznike. Neprijatno iskustvo doživio je Jakub Bardak na mostu u centru grada.
Mimo išao sam sa drugom i ništa, nastavio sam dalje. Na sred mosta su bila dva psa koji, mislim, kao i svaki dan kako prolazimo pored njih, tako sam i ovaj put mislio da prođem pored njih. Međutim, oni su počeli da režije. Rukom sam odmahnuo kao da i otjeram, međutim ne, oni su i dalje počeli još žustrije da režu i da laju. I onda sam ja vidio da to više nije šala, onda sam ja čak pokušao malo nogom ili da se odbranim. Oni su još jači. E onda sam shvatio da se ne možeš odbraniti od dva psa, vrlo je teško. Tu galamu i lavež je čuo taj moj drug, on se vratio, da nije njega bilo. Vrlo bi se teško odbranio od dva psa koji su stvarno, ne znam što je bilo. I kasnije sam saznao od prijatelja da su upravo ta dva psa napali čovjeka prije mene i posle mene još jednog čovjeka, znači na istom tom mostu.
Savremeno prihvatilište za pse udruženja ARB već nekoliko godina na lokalitetu Šišeta pruža utočišta za napuštene životinje. Do sada je trajni dom pronašlo za više od 500, a trenutno u azilu boravi oko 250 pasa. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kaže da se na rješavanju ovog problema radi već duže vrijeme, ali da ga je nemoguće riješiti jer se psi lutalice u Goražde dovoze i susjednih gradova.
Drugi korak koji smo radili je opremanje naših vlastitih kapaciteta veterinarske stanice. Dok tras smo imali direktno i sastanak prije godinu dana. UNDP će financirati kastraciju pasa lutalica, ali očigledno to nije dovoljno zbog preko prekomjernog dovlačenja pasa lutalca, što je tačno i utvrđeno i prijavljeno Ministarstvo unutrašnjih poslova iz tri pravca, bukvalno iz Čajnića, Rogatice i Višegrada.
Na human odnos prema životinjama lokalnu zajednicu obavezuje Zakon o dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine iz 2009. godine. U trenutnoj situaciji od MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona zatraženo je sankcioniranje osoba koje se bave transportom napuštenih životinja iz susjednih gradova, pretvarajući Goražde u grad azil. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.